Собственно говоря, в этом суть проекта. Открыть истинную, может быть, личность этого Марпла, но не столько личность, сколько открыть эту тайну.
Paldies stāstītājiem, un mēs mēģināsim īsumā pārtulkot, par ko gāja runa. Gāja runa un joprojām iet arī fonā par Inokentiju Mārpli, kas bija 19. Gadsimta violinieks un komponists. Protams, domas dalās ļoti par viņu, vai viņš ir bijis, vai viņš nav bijis, un kas viņš ir bijis, bet projekts ir uzsākts, lai atklātu šo īstenību, kāda ir bijusi.
Да, может быть, проект призван не открыть действительность, а выявить скорее тайну. Понимаете, суть искусства, ну, не указывать на что-то рациональное, да, делать какие-то иррациональные вещи. Вот существует такая тайна, мы открываем ее все больше и больше, и когда мы пытаемся отвечать на какие-то вопросы, поставленные вот в деле этого Иннокентия, возникают новые вопросы и так далее. То есть тайна продолжает, ну, в чем-то она становится явной, чем-то появляются какие-то...
Да, тогда из мехлэшэнс гайта родас ар вен яуни атклайм, он ари ар вен яуни яутайм, йо ка мэз зинам, йо мэз вайрак зинам, йо мумс ари палилнас тас незинама лаукс, он татад тек уздот ар вен яуни яутайм, он уз каду яутайм отбилдэй шия япань музыч, кас спелэй. Какой вопрос они задали нам или ответили японские музыканты?
Знаете, японцам было как-то сразу все понятно. Они это приняли, да. Два Марпла замечательно. Возможно, это как-то очень хорошо легло на их мифологию восточную. То есть вот единственное, с японцами не было никаких совершенно проблем, им что-то не надо было объяснять.
Это японцы очень быстро все сапрата. Может быть, потому что они гудраки пар мумс, или может быть, потому что им просто митология есть. Лидзигак шим проектам, шим стастам, шай вестурей.
Да, и сейчас вот мы слышим музыку Моклина, и там вот явно слышно состояние, внутреннее состояние души Иннокентия.
Я та тут мы тагад венкарш поклосимся, кад варят будет Иннокентий Марпл веселс, икшая узбувень
Septītais skats. Top gluži tumšs, no tā vienas dzirda žēlas vēja skaļas. Melnā māte ģērbta kā pirmajā cēlienā stāv pie antiņa, kurš ar vienu vēl guļ zemē. Tumsā melnā māte tikko saredzē. Melnā māte. Dzinu savas tumšās pēdas, sadzinu to medījumu, nekāpsim uz tiklaka, necelsi man gulēt. Pašu tevi ņemšu līdzi, nabaks iznāk no tos, melnā māte. Ko tad dzeņ? Varens medījums tev ķēriens, sīks un noskrandojies zēniņš, melnā māte. Baltais tēvs tu tūkstot veidi, nu tu atnāci par vēlu. Es tev noņēmu to vietu, nu tev nepalīdzēs vilti. Nabaks smējas rādītams uz antiņu. Vai tur vīrs man šķita pelēns, barība priekš slima kraukļa? Kurš vairs nespējās man noķert? Lūk, ko medī, melnā māte. Baltais tēvs, ko smēj, kad nezin. Ņemšu to par savu daļu, kurš grib ņemt man gulētāju. Paceļ roku un lietas pie antiņa, nabaks, ha-ha-ha. To tas tik uzcels, kurš tik stiprs būs kā saule. Vai šis niekazēns tik stiprs, varana tu, melnā māte. Man gan būtu kauns to aizskar, melnā māte. Baltais tēvs, ko vērp nu viltus, man ir teikta sena ziņa. Šonakt tēvs mirst trejiem dēliem, jaunais galējas veco guļu. Mazais lielo, vājais stipro, nabaks, ha-ha-ha. Un veiks, kas zaudēs, ņems, kas atdos. Savs, kas cita, balts, kas melns. Un mans, kas tavējs.
Little fly, thy summer's play, my thoughtless hand has brushed away. Am not I a fly like thee, or art not thou a man like me? For I dance and drink and sing, till some blind hand shall brush my wing. With thoughtless life, and strength and breath, and the want of that is death, then am I a happy fly, if I live or if I die.
Ko tu runā, viltus vērpējs, nabaks, ha-ha-ha, tā ziņa balta. Tici tai. Tad es jau veicis. Lūk, še pārbaudu šo ziņu rādu zantiņu. Tas ir atdevis ir visu. Man redz viņa svārki kurpes, viņa cepuri un šalli. Tu daļ nosals, kā tad uzveiks, melnā māte. Ko tu smējies tūkstošu veidi? Teici tad tu, kad zini labāk, nabaks. Kam lai daru tevi gudru? Tevs ir gads ar gada laikiem, jaunais pavasars veiks guļu. Neteikšu, tu burun zīlē, tikmēr stiprais dāls un gudrais pušas kāpt, nakt zemes prinči, saules dēli brauc no debesis. Tie man uzcels gulētāji. Gribēju tik tevi vērot, nu es zinu, nu es veikšu, steidzis, smiedamies projām, melnā māte. Es jau veikšu, es jau ņemšu, nedošu tevi viltus tēvam, ilgi koptu zemes meitu, steidzis viņam pakaļ.